2019. gada 21. martā Rīgas augstākais reliģijas zinātņu institūts rīkoja semināru Depresija, slimība vai dieva pārbaudījums. Piedāvājam ieskatu šajā seminārā.
Jā, jūs ļoti precīzi iezīmējāt problēmu visā valstī. Varbūt, ka mēs varētu...
Man ir viens komentārs. Es nezinu, vai jūs šo resursu esat izmantojis vai ne, bet to organizē Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija. Viņu kompetencē ir izveidots projekts, kas sniedz konsultācijas gan ārsta, gan psihologa, individuāli bez maksas, un tad tālāk arī tiek novērtēts un izstrādāts rekomendācijas gan pedagogiem, ko jau daktors teica, un droši vien meklēt iemesli, kāpēc piemēram viena veida palīdzība šobrīd nepalīdz. Bet jūs varat šobrīd vērsties, viņš ir šobrīd darbojas tas projekts, un tur nav gadiem jāstāv rindā.
Jā. Paldies par šo viedokli. Diemžēl jūs nedzirdēju, mūsu translē arī Radio Marija, tas ieraksts, tā kā diemžēl tas nebūs dzirdams visiem. Es aicinu arī tos jautājumus gatavot, bet ir viens jautājums, ko man starpbrīdī jautāja, un kas sasaucas ar jūsu izvirzīto šo problēmu. Kā var palīdzēt tuviniekiem, vai kas būtu viņiem tāda pašpalīdzība, jo depresija, kā mēs dzirdējām, ir ļoti izplatīta sabiedrības problēma. Katrs septiņi no simts saskaras ar šo problēmu, bet viņiem taču ir ģimenes. Kā ģimenes locekļiem atbalstīt, reaģēt, varbūt tās, nezinu, lūdzu viedoklis, jo tas ir grūti.
Tad, kad mēs dzīvosim ideālā pasaulē, tad psihiskās veselības jomā strādās ne tikai ārsti, medmāsas, bet arī psihiskās veselības darbinieki, varbūt mental health worker, kā daudzās valstīs, kas nodarbosies ar izglītošanu tā joprojām. Uz doto brīdi psihiatrs uz savām 12-13 pacientu pieņemšanām dienā pieņem 25-30 pacientus, un droši vien, ka daļa varētu arī nepieņemt, ja būtu vēl kaut kāda papildus dienesta, kas to uztvertu, un kas vēl strādāt šajā jomā. Piedošana, kad es runāju par naudu, bet izrādās psihiskās veselības problēma ir dārga. To līdz šim kaut kā mēs nebijām sadzirdēti. Ko darīt tuviniekiem? Ziniet, no vienas puses ir ļoti labi laika šobrīd, jo informāciju var iegūt. Informācijas ir tik daudz, ka viņu pat nevar izlasīt. Dievs dod, lai mēs skatāmies tos resursus, kas ir kaut cik korekti un kaut cik zinātniski pamatot, un šajā gadījumā es varētu ieteikt slimību profilakses kontrolas centra mājaslapa nenovērsies LV, kur ir vispārīga informācija par to, ko darīt, ja tuviniekiem ir veselības, psihiskās veselības problēmas. Bet ka vislabāk ir, ja pacientam ir labas terapeitiskas attiecības ar savu ārstu vai psihoterapeitu, un ja ir iespēja arī tuviniekiem komunicēt ar šo speciālistu, un arī saprast savs, komunikācijā, ko tad varētu labāk darīt. Pašpalīdzības grupa šobrīd nav mana pārdaudavos centrā. Mums tā ir tāda mainīga intensitāte darbojas pacientu, depresijas pacientu organizācija, bet laikam mūsu mentalitāte nepārāk ļauj šo pašpalīdzības grupu uzturēt, īpaši labi tur nesokās. Un vienīgā pacientu organizācija, depresijas organizācija, ko arī viena depresijas paciente organizē, faktiski ar viņu nedarbojas šobrīd. Vai nu mums trūkst naudas vai kaut kāds mentalitātes ievirs, bet kaut kā šobrīd tas nav. Varbūt, ka ar laiku attīstīsies.
Varbūt vēl kāds viedoklis, kā palīdzēt tuviniekiem?
Es tiešām varu atsaukties uz to, ka daktars Tērots teica, un droši vien jāizvērtē, kādas vajadzības ir, un tad atbilstoši tā.
Es tikai gribu apstiprināt to, ka nepieciešama izglītošana, īpaši ticīgo cilvēku, starp ticīgiem cilvēkiem, kad tieši šo veselīgu skatījumu uz to, uz to, kas ir slims ar depresiju, nu kā izglītošana ir vajadzīga arī ticīgiem.
Varbūt ir vēl kādi jautājumi no auditorijas. Mums šeit uz galda ir atsūtīti jautājumi tieši speciālistiem šķiet. Vai mēs varētu pieķerties šiem jautājumiem?
Vai antidepresantu lietošana ietekmē ne tikai bioķīmiskos procesus smadzenēs, bet arī domāšanas pārmaiņas? Nu, zinat, dīvainā kārtā smadzenes darbojas nu, kā ķīmiski, fizikāli procesi. To gan tā reizēm gribas neatzīt, bet nu, tomēr tas tā ir. Un depresijas gadījumā nu, bioloģiskās pārmaiņas ir tajās smadzeņu daļās, kas atbild par emociju, regulāciju, par spriedumu veidošanu, par domāšanas procesiem. Jā, antidepresanti var ietekmēt domāšanas procesus, var ietekmēt emocijas, var ietekmēt nu, dažādas psihiskās jomas sfēras. Šeit ir piebildi jautājumam, vai var arī pastiprināt pašnāvības domas. Tas tāds vispārīgs uzskats un tādi riski uzsākot ārstēšanu ar antidepresantiem. Manuprāt, tas ir drīzāk tāds sliktas sadarbības piemērs ar ārstu, ja tomēr nu, līdz šādam kaut kādam pašnāvības riskam tiek, nu, aiziet. Jo redz, kā ir tas medikaments, viņš reizēm ātrāk atbremzē fizisko sfēru, kustību sfēru, nekā to domu satur. Un reizēm cilvēks kļūst možāks, aktīvāks, enerģiskāks, bet domas ir tās pašas melnās. Un īpaši tas notiek pirmajās nedēļās ārstēšanas procesos. Tāpēc noteikti nav tā, ka tikai medikaments tas, kas palīdz, un ka nevajag runāt ar cilvēku, nevajag psihoterapeitisku palīdzību. Tam visam jānotiek paralēli. Un nevar būt tā, ka medikaments tiek iedots un trīs paraugu, kā agrāk bija iedot no atvilknes 3 mēnešiem zāles, saka, nu atnāca pēc 3 mēnešiem. No tā ir milzīgi riski, tā notikt nevar, īpaši tur, kur ir smagās depresijas. Ir jārunā ar pacientu, ir jānovērtē šie te riski un jāiesaist arī tuvinieku neapšaubām. Ja ārstam ir sajūta un aizdomas par to, ka ir kaut kāda pašnāvības riski, nu, diemžēl, reizēm ir gan jāinformē tuvinieki, kas it kā likuma priekšā nav atļauts, gan varbūt pat reizēm jādomā par stacionēšanu, lai pasargātu cilvēku. Tie nav viegli lēmumi nekad.
Šeit vēl viens jautājums par medikamentiem. Kā var palīdzēt gulošam cilvēkam, 86 gadi, kurš uzstājīgi pieprasa un lieto jau vairāk kā 10 gadus fezopāmu? Iespējams, fenazepāmu, droši vien tas nosākums nav pareizi, kas viņam laupa muskuļu masu, fizisko spēku. Viņš ir lielā depresijā, to saprot. Piecelties un staigāt nav spēka, taču nespēja atteikties no šīm tabletēm. Rezultātā visas masāžas, kustības terapijas, kas tiek organizētas, ir veltīgas. Kā var palīdzēt šādam cilvēkam? Un šeit arī ļoti svarīgs jautājums, vai psihiatri nāk mājas vizītēs?
Ziniet, nu, nedemonizēsim fenazepāmu. 86. Gados iespējams tas nav vienīgais iemesls, kāpēc cilvēks sliktāk staigā. Bet iespējams tie novecošanas procesi un kaut kādu nervu impulsu pārvades traucējumu. Ja nu tas cilvēks no savu fenazepām, tā ir vienīgā zāle, no kā viņš elementāri naktī guļ, tad varbūt nevajag ņemt viņam nost to fenazepām. Vai fenazepāms ārstē depresiju? Nē, neārstē. Vispār vecu cilvēku aprūpē galvenais ir aprūpe un medikamenti pēdējā vietā. Kustināt, darbināt, iedrošināt. Un vecais cilvēks dēļ saviem novecošanas procesiem gan fiziski, gan garīgi, diemžēl, visādi pretdarbojās tam. Viņš negrib kustināties, negrib domāt, negrib mācīties, negrib staigāt, bet es nedomāju, ka tā ir fenazepām problēma. Kas attiecās par vai psihiatru brauc mājas vizītēs, tad reti. Es domāju, ka šeit nu, būtu darbs ģimenes ārstam vairāk. Ja tā. Bet vispār Rīgā reiz nedēļā psihiatri brauc mājas vizītēs no Rīgas psihiatrijas narkoloģijas centra.
Pievērsīsimies vēl vienam jautājumam, kas ir atsūtīts.
Jā, jautājums ir, kā atvērīt uzmācīgas domas, kas izraisa trauksmi. Un jāsaka, šis ir ļoti labs jautājums, un kā labiem jautājumiem nav vienkāršas atbildes. Pirmais, jā, kas man dara bažas, ir vārds atvairīt, jo nu, viennozīmīgi skaidrs, ka mēs nevaram pieprasīt, lai domas nenāk. Tas būtu apmēram, kā es jums tagad teiktu, nu, nekādā gadījumā nedomājiet par balto lāci. Baltu lāci domāt nevar. Tagad man nevajag baltu lāci. Tad tikai nedomāt šito domu, Nu jā, un tad kā darboties ar šīm domām vai ar trauksmi, droši vien ir jāizvērtē, kāda, nu, man kā klīniskajam psihologam jāsaka, kā traucējumi ietvaros tas ir. Ja tas ir traucējumi ietvaros, kas ir saistīts ar uzmācīgām domām, tad pirmais, ko ir jāmācās, nereaģēt uz viņām. Līdzīgi kā uz spamu. Mēs saņemam spamu vēstules, nu, principā, ja mēs viņām ticētu, tad jau mēs esam bagātākie cilvēki pasaulē, cik nav mantojumi un tā. Lūk, ja tas ir ģeneralizētās trauksmes vai cita panikas trauksmes, panikas traucējumi ieturos, tad jā, mēs mācāmies arī strādāt ar ķermeni. Bet ideja ir, jā, kad mums jāatmet doma viņas atvairīt, ir jāiemācās ar viņām būt un pieslēgties pie tām citām modalitātēm, ar kurām mēs varam strādāt. Domas nav problēma. Ir problēma, kā mēs uz viņām reaģējam.
Kamēr auditorijā vēl top jautājumi, mums ir viens jautājums teologiem. Vai ir iespējams tā, ka cilvēkam vienlaicīgi ir gan depresija, gan arī kaut kāds iekšējs attīrošs process vai tumšā nakts? Ka tas ir vienlaikus gan slimība, gan pārbaudījums vai ticības krīze.
Ļoti labs jautājums. Svētais Jānis no Krusta arī raksta par šādiem gadījumiem, ka ir gan, ka viņš saka, ka šīs melanholijas vai psihiskas nedispozīcijas gadījums var, Dievs to var izmantot, lai cilvēku arī šķīstītu. Un, protams, ka katra depresija vai melanholija vai psihiska nedispozīcija, tas ir tāpat kā katrs krusts, ja mēs to pareizi izdzīvojam, tas mūs tuvina Dievam. Bet, ja nepareizi, nu, tad arī tas, kas saka, vēl vairāk cilvēku gremdē. Tāpēc var būt gan šī depresija, gan arī šīs šķīstījošais process no Dieva puses. Un vēl par to atbalstu, ko es gribēju vēl pieminēt, ka ir ļoti svarīgi tuvinieku atbalstu tieši, nu, ja cilvēks ir ticīgs, parādīt viņam šo kristīgo mīlestību, palīdzēt viņam noticēt sev un lūgties. Mēs nevaram aizmirst tā, ka ticīgie cilvēki, jo mēs šeit ļoti grūti, mēs pa tām dimensijām dabiskā, pārdabiskā visu laiku, saka, bet to pārdabisko dimensiju nekad nevar izslēgt un aizmirst, ja mēs esam ticīgi, ka depresiju ārstē arī pats Dievs ar savu žēlistību, ar savu klātbūtni un lūkšana par šo cilvēku, kas slimo gan klātienē, gan arī tad, kad viņš nav klāt, bet īpaši klātienē, kad viņš ir arī, piemēram, tad, kad pie manis nāk cilvēki uz sarunām, man arī ir viena psihoterapeite, kura man palīdz ar padomiem, un viņa saka, tu netaisi no sevis psihologu, jo cilvēki negaida no tevis psihologisko palīdzību. Tu vienkārši to, ko viņa stāsta, atdod Dievam. Palīdzi viņam to atdot Dievam. Tas ir tavs uzdevums. Bet arī mans uzdevums ir pamanīt, ka šim cilvēkam ir vajadzīga šī palīdzība un viņus, kas saka, vieniem palīdzēt atrast to psihologa, psihiatra palīdzību. Bet mūsu kā ticīgo cilvēku uzdevums ir palīdzēt slimam cilvēkam to atdot Dievam un izdzīvot to pārbaudījumu.
2019. gada 21. martā Rīgas augstākais reliģijas zinātņu institūts rīkoja semināru Depresija, slimība vai dieva pārbaudījums. Piedāvājam ieskatu šajā seminārā.
Jā, nu, man liekas, es jau teicu, ka tumšā nakts, tā ir zināmā mērā arī tāda ticības krīze cilvēkam, un ja viņš to neatpazīst, ja viņš to neatpazīst kā Dieva darbu pie sevis, tad viņš noteikti novedīs depresijā visdrīzāk, bet tāpēc ir vajadzīgi garīgi padomdevēji, un vispār baznīcā būtu jābūt daudz, es domāju, vispirms mūsu un noteikti arī, arī visās pārējās daudz vairāk attīstītai garīgai līdzgaitniecībai un garīgai padomdošanai, pie tam profesionālai. Bet jā, man tomēr gribēs bišķiņ apstāties pie jautājuma par pārbaudījumu kārdinājumu. Es visu laiku, jā, tomēr tiku kārdināts mazliet pieskarties šim jautājumam. Jo man liekas, tomēr pārbaudījumi un kārdinājumi tās ir nošķiramas lietas. Kārdinājums ir tad, ka kaut kas mums kārdina, lai mēs izdaram kaut ko ļaunu ar nodomu, ar mērķi, lai mēs novēršamies no Dieva un tā kā piekrītam ļaunam. Pārbaudījums ir pavisam kaut kas cits pārbaudījums, un mēs redzam piemēram pie Abrahāma un Izāka, kur Dievs pārbauda Abrahāma. Ja, kura nav mērķis, lai tiktu izdarīts ļaunums, bet drīzāk, lai pārbaudītu Abrahama ticības dziļumu. Un nevelti varbūt arī šis disputs par mūsu tēvs lūkšanu, kur vārdi neieved mūsu kārdinājumā, patiesībā jā, vienmēr izsauc tādu lielu diskusiju. Es zinu arī, kad Romas katoļu baznīcas tagadējais pāvests Francisks II par to ir izteicies. Jā, tas, man liekas, ka viens no mīlestības veidiem ir, ka Dievs mūs pārbauda, nevis lai mūs kaut kādā veidā tiešām, kā māsa sacīja, noķertu, ka mēs kaut ko daram nepareizi, bet lai mums pašiem atklātu kaut kādas lietas, kas varbūt mums līdz galam nav, ko mēs neesam sevī ieraudzījuši, kur mūsu ticība ir apstājusies, kāpēc viņi neauga, kas tur aizgājis ir priekšā. Un līdz ar to es domāju, ka Dieva pārbaudījumi, tas ir Dieva mīlestības darbs pie mums, jā, lai mūsu ticība tiktu dziļāk izprasta un mēs tiktu arī dziļāk ticībā attīrīti uzticībai Dievam, bet kārdinājums tas ir kaut kas tāds, kur ļaunais vienkārši mēģina mūs novērst, jā, no Dieva ceļa un atņemt mums Dieva dāvāto brīvību.
Šeit ir jautājums par to, cik bieži ir sastopama tumšā nakts, vai jums māsa nācies ir bieži sastap cilvēkus tādā situācijā. Un jautājums arī skar, kā var palīdzēt šādam cilvēkam, jo, kā mēs zinām, māte Terēze, viņas tumšās nakts pieredzē, nu arī garīgie tēvi nesaprata. Nevarēja viņai varbūt sniegt šo atbalstu. Vai ir kāda iespēja palīdzēt cilvēkam, kam ir tumšā nakts? Sajūta nakts.
Nu, uz to jautājumu, cik bieži sastopama, es neatbildēšu, tāpēc, ka es neesmu garīgais tēvs. Un es vairāk strādāju ar cilvēkiem, kuri ir nesen atgriezušies pie Dieva, kuri meklē šo ceļu. Un tur es tā bieži neesmu sastapusi šo problēmu. Bet es domāju, tie priesteri vai garīgie tēvi, kas pieņem grēksūdzes īpaši cilvēkiem, kuri dzīvo šo dziļāku garīgu dzīvi, varētu atbildēt uz šo jautājumu, es nepateikšu. Jānis no Krusta raksta, ka sajūtu nakts ir diezgan bieži sastopama, bet tajos laikos nu, garīgo dzīvi dzīvoja ļoti daudz cilvēki, kas saka, ar dziļu garīgu dzīvi. Un, es atbildētu tā. Starp tiem cilvēkiem, kuri dziļi izdzīvo savu garīgo dzīvi, es domāju, ka šī sajūta nakts ir sastopama. Bieži vai ne, es nevaru pateikt, neesmu eksperts šajā ziņā. Bet kā palīdzēt? Šeit ir, tas ir ļoti labs jautājums, un es pateicos par šo jautājumu, kā palīdzēt. Jānis no Krusta arī parāda šos ceļus, kā palīdzēt tādam cilvēkam. Un garīgais tevs, kura priekšā ir šis cilvēks, kas ir sajūta nakti, es nerunāju par gara nakti, es par sajūtu nakti. nu, kā palīdzēt viņam atrast šo jaunu lūkšanas ceļu, kur viņš atrodas Dieva klātbūtnē, paklausīt arī savu iedvesmu, būt vienatnē ar Dievu, nespiežot sev kaut kādas diskursīvas meditācijas. Šis cilvēks arī var sev palīdzēt arī kalpojot, nu, darot labu, un tā, ka jūs teicat, ka cilvēks atrod šo piepildījumu arī darot labu citiem cilvēkiem. Un Jānis no Krusta saka, ka ir milzīgi svarīgi, lai šim cilvēkam blakus ir pieredzējis garīgais tēvs, kurš pats ir izgājis šo pārbaudījumu un kurš prot atpazīt tieši, kāds cēloņis ir tam, un ko šis cilvēks jūt lūkšanā vai arī darbībā. Un tā īsumā. Tur jautājums kaut kāds arī ir.
Lūdzu, mums ir laiks, es domāju, vismaz diviem jautājumiem.
Vakar. Mācītājs Krists man uzvedināja šo jautājumu. Tad arī jautājums ir mācītājiem un māsai, ja iespējams. Vai Dieva pārbaudījumu un tā izraisīto depresiju varam saskatīt arī svētojos rakstos, piemēram, Ieba personā? Lūdzu komentāru.
Jā, es tieši pirms šī semināra domāju par Ieba, vai viņam bija depresija vai nebija depresija. Un kaut kā man neliekās, ka tas, kas bija Ijābam, bija depresija. Es domāju, ka viņš visdrīzāk tiešām gāja cauri, varētu teikt, tādas nakts pieredzēja. Jo beigās mēs redzam, ka šīs nakts tad beigās bija tas, ka Dievs viņam sevi atklāja, un viņš pilnībā atzina to, ko viņš iepriekš nebija saprats, un atzina savu nabadzību Dievu priekšā, un Dievs viņu svētīja, un viņš izgāja tajā naktī cauri, un viņam, es ticu, pilnīgi citādākas attiecības ar Dievu veidojās. Bet, protams, mēs varam redzēt svētajos rakstos, piemēram, noteikti ķēniņš Dāvids bija tāds, kurš piedzīvoja depresiju. Mēs redzam arī vēl diezgan daudz, Jā, arī noteikti apustuls Pāvils, mēs varētu sacīt, arī viņam bija kaut kāds periods, jā, kur viņš dzīvoja un gāja cauri kaut kādām pieredzēm. Bet jā, ir tā sacīt, ka tā ir bijusi depresija, tad es par īā man negribētos teikt. Tad, kad es gāju cauri savai pusmožu krīzei, tad es lasīju īābu un domāju, nu ne, īābs tur piedzīvo vien kārtīgi vīriešu pusmožu krīzi. Alegoriskā veidā.
Jā, man gribētos piekrist arī tam, ko jūs sakāt, un tikai piebilst tā, ka mūsu bībeles pasniedzējs profesors Hrustovskis universitāte teica, ka Ieba grāmatai happy endu izdomājuši cilvēki, kuri nesaprot šīs grāmatas vēstījumu. Jo šī grāmata ir par taisnīga cilvēka netaisnīgajam ciešanam. Un kā vecēja derība, tas bija tāds uzskats, ja tev ir ciešanas, tas nozīmē, ka tu esi sagrēkojies. Nu tad arī šī grāmata parāda, ka nevienmēr tā ir, kā arī cilvēks cieš arī netaisnīgi. Un Ieps ir tieši tāds piemērs, kā pieņem ciešanas, un viņš arī savās atbildēs parāda no to, iekšēju spēku un enerģiju, ar kuru viņš ar to mīlestību, paļāvību, jo viņš ir paļāvības paraugs. Un tāpēc grūti runāt tieši par depresiju. Es neesmu depresijas speciālists, un tas būtu ļoti interesants pētījums papētīt Bībeles personāžus.
Ja ne, izmisis, protams, bet tas jau nenozīmē, ka tad viņam jābūt, jo depresija jau tas ir tāds, ka tas izmisums, tu jau esi jau nogrimis, jā, tur, jā, jā, bet es domāju, ka depresija noteikti bija Ijāba sievai.
Paldies! Tiešām mūsu seminārs atver vēl vairāk jautājumus nekā pirms tam. Varbūt ir vēl kāds jautājums, ko jūs ļoti, ļoti gribētu pajautāt. Ir jautājums. Pēdējais šī vakara jautājums.
Ja drīkst, es vienu jautājumu. Man ļoti gribētos saņemt tādu pozitīvu pieredzi. Pasakiet man lūdzu, viens cilvēks, kurš ir kļuvis vesels, vai viņš ir? Ir? Tad es varu cerēt. Paldies, es lūkšu un es cerēšu. Paldies jums.
Mūsu vidū ir cilvēki, kas ir saskārušies ar šo problēmu un ir piedzīvojuši dziedināšanu. Iespējams, ir arī cilvēki, kas iet šobrīd cauri depresijai, ticības krīzei, pusmūža krīzei vai kaut kam citam. Un mums ir šie jautājumi, bet liels paldies par šī vakara atbildēm, jo es domāju, ka mēs saņēmām daudz un pat vairāk nekā bijām gaidījuši. Tā kā liels, liels paldies! Mistiskā veidā tas kopsaucējs, kuru mēs gribējām atklāt, kuru mēs gribējām satvert starp šo garīgo un psiholoģisko pusi, man šeit bija māte Terēze, jo viņa pieminēja abas puses. Tā kā iesim maziem solīšiem, darīsim to, ko varam darīt ar lielu mīlestību. Un vēl mums ir vārds Ingrīdai.
Ļoti priecājamies par jūsu klātbūtni un ceram jūs arī sastapt nākamajos semināros. Mēs ceram arī veidot tālāk izglītības seminārus par šizofrēniju, par atkarībām, iespējams arī par seksualitāti. Tātad mūsu mājaslapā būs vienmēr aktuāla informācija un arī tie, kas ir atstājuši savus e-pastus, mēs sūtīsim arī šo informāciju uz jūsu e-pastiem. Bet tātad pateicamies par jūsu klātbūtni, un ja kādam interesē studijas mūsu institūtā, mums uzņemšana ir augustā, un uzņemšanas nosacījumi un arī studiju programmas ir mūsu mājaslapā. Paldies par jūsu uzmanību!
Var mazliet, es gribēju pateikt paldies, Inese, par vadīšanu!
Paldies! Un paldies!
Izskanēja fragments no semināra Depresija, slimība vai dieva pārbaudījums –